Íñigo Etxezarreta, Íñigo, kaixo.
Egunon, eguerdion, Manu.
Imaginatzen dut larun bateko kontzertuan, errepertorioan kantau egongo dela, ezta?
Bai, bai, bai. Berez, hau da, bakizu, bueno, larun bat honetan gaztarekin egingo dugula kontzertu berezi hori, baina kontzertu berezi hori izango da, gure egingo dugu estanda biraren lehenengo kontzertua, hau da, aurkezpen gutun bat bezala, ez? Eta bira horrela ditzen baldin bada, ba, evidentemente abesti hau hortik egongo da, bai, bai. Claro.
Bueno, entzuleko gora araziko diegu, gaztea irratiak 30 urte bete dituela, eta gaztearen 30. urte urrena ospatzeko kontzertu bereziak ari dirala egiten, eta zuena, larun batean izango da, arratsaldeko 7, eta entzule jarraituala izango dute, ba, gaztea irratia entzunez, edo bestela online ere bai, eh? Hor, Entol Sarmientoren kontzertua, eh? Osondo, osondo. Bueno, ba hori esan da, ea, Íñigo Etxezarretak bere playlista osatzen du guretzat, eta gaur zerekin hasiko gara, edo norekin hasiko gara, Íñigo?
Bai, zurea da izan. Gaur, normalan hiru abesti proposatzen ditut, baina gaur berez abesti bat interesatzen zait, eta abesti horren inguruan pixkat hitz egingo dut. Hala ere, gutxi, bueno, gustatuko litzateke bigarren abesti hori zubakizu zein den, osoa entzutea, edo ia osoa entzutea, nahiko luzea da, ordun, bueno, nahi baldin baduzu lehenengo abestia jartzen dugu, eta ja pixkat aurkezten dugu zeri buruz hitz egingo dugun, edo zuzenean bakarrik jartzen dugu bigarrena, eta brum, eta hitz egiten dugu bakarrik horri buruz. Nahi duzuna, Manu.
Venga, lehendabizi, zuko kera duzun lehendabizikoa.
Venga, vale.
Venga, va. Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Íñigo, geratu dugu zuzeneko bersioa, ez dakit ongi atorkizun.
Bai, 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 bai.
Balio du, ez?
Ez da garazorik, bai, bai, bai.
Amy Winehouse. There's nothing you can teach me. Zema denbora Amy Winehouse-en abestak entzun gabe, garai batean asko entzuten genituen,
bai,
eta
bai.
Gero bukatu zen historia hura, eta, bueno, gustora benetan,
barra,
kanta bai, berrezkoatu bai, bai. Dugulako, bai, Winehouse.
Bai. Berez, bueno, ikusi gaur, abeste hitz egiten du, bueno, pixkat autobiografikoa da, ez?
Bai.
Eta hitz egiten du, ba, bueno, bere aitarekin zuen, izan zuen erlazioa, eta, bueno, desintoxikatzera eraman nahi zutela eta bera esetzeko esan zuela, ez? Eta gaur, gustatuko litzateke, bueno, hitz egitea pixkatxo bat, zein onuragarria den, ba, personaje publikoak benetan nola sentitzen diren aitortzea, ez? Aitortzen dutenean. Uste dut, jo, ba, personaje publikoa normalean, eta ni ez dakit barruan sartu ez, baina normalean positivismo hori, ez? Beti eraman behar dugula, eta noizbenka, jo, ba, esatea ikusi, ba, edo gaizkinago, edo ez dakit, ezin dut lorik egin, depresioa daukat, edo olako gauzak komentatzea, zut, onuragarria dela, zeren, jo, sortzen den figura batzutan ez da benetazkoa, ez? Ez dakit, abeslarien artean, eta orokorrean personai publikoan artean, ez?
Uh-huh.
Eta uste dut, ba, bueno, oso onuragarria dela, ba hori, benetan atzean dagoena kontatzea, ez? Ni egia esateko, azken, bueno, asteetan, ba, jo, entre abesti berriarekin prestatzen bideoklip berria, bira berria gazteako movida hau eta guztia, jo, ba, sareetan, zer esan behar, bos, benga, guazen aurrera, baina gero atzitik egia da, jo, ba, aste nahiko estresatuak eta pixka geizki pasaitu izan dudala, ba gauza gehiegi, ez? Bildu direlako. Mm-hmm. Eta atzo ez, ba gogora, o sea, banukan prestatuta beste playlist bat, baina esan nuen, jode, tira. Eske zergatik ez dugu, ez? Hitz egiten ere benetan atzean dagoena, ez? Eta nire kasuan, jode, ba igual daramatzat aste batzuk, ba ja edo ilabete batzuk pixkat gaizki lorik egiten eta ez dakit nola esan gauza asko buruan, ez? Eta ja arrankatu nahi dut lasaitzeko pixkatxo bat gehiago, ez? Bai. Eta ordun jode, ba uste dute badaude beste batzuk oso oso interesgarriak eta bigarren orain entzungo duguna niretzat orain dela urte bat atera egin zen eta niretzat izan zen como ba, ze ke valor, ez? Ze polita holako aitortza bat, ez? Eta hori uste dute mai gainean jartzea, ba bueno, zer dan pertsonaia, zer dan persona, ez? Ni ere bien arteko oreka hori, ez, mantentzea eta zer da pertsonaia? Da benetan pertsonan oinarritutakoa edo beste zer da edo, ez? Eta batzutan ba hori azaleratzea hori eta mailan jartzea, ez? Ni batzutan adibidez, esaten dio nere buruari, jode, ba ikusi, behin da berriz, benga goazen ze ongi guztia argazkietan ongi, baina gero atzean dagoena ba batzutan ere ba kontatu beharra daukagu, ez? Eta ni uste dut, bueno, ba pertsonaian oinarritu behar garela gure pertsonaren giza balioetan, ez? Baina bueno, ez dakit gauza desberdinak dira eta uste dut banandu behar ditugula eta pertsona gaizki dagoenean, ba ere jode, baina horritu behar gara, abestiak, ez dakiten hori esan, aser sincero, ez? Ez esaten ze ongi dagoen guztia, eta gero atzean, ba oso gaizki baldin bazaude, ez? Eta orduan, bueno, ba uste dute orain entzungo dugun abestia.
Esplikatuko duzu kanta zein den artista eta bar, edo gero esplikatuko diguzu?
Eskakokatuko duzu? Bai, igual, asaltzen dut pixkat orain, eta, bueno, bakarrik aurkeztuko dut kantua eta bezlaria, eta gero hitz egiten dut pixkat ere, bueno, honen inguruan, bale?
Bale.
Berez da, residente eta bestia ditzen da René, ez? Orduan, bueno, entzungo dugu, gustatuko litzateke, ba hori nahiko luzea da, baina polita da, benetan letra oso garrantzitsua da, eta bueno, ba horratzean dagoen jendea letrari erreparatuta, ba ikusiko duz, ez dakit, zein baktantea den, ez?
Bale, Kalle 13 taldeko kide zen, residente, hori. Residente da artista eta hauxe bere abestia, René.
René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y...
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestro sueño. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí, me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Etorriko dizut, etorriko dizut, kanta nuen ezagutzen, eta harrapatu nahu, izugarria da. Harrapatu nahu, Bai, ze letra da, arretaz entzuteko ze kontatzen duen, ze bai, momentu txar pasa izan dituen. Hau, gogora dezagun, artista hau da Residente, Calle 13, talde
Puerto Ricon,
oso ezaguna dira, rapeatzaile ezagunak, beti festagirokoa besteak eta egiten dituzte, baita ere borrokalaria, baina festagirokoak, eta hau da, justu diferentea, hemen erakusten claro, du, berak ere depresioa pasa duela, gaizki pasa duela, eta ustu egiten da, biluztu egiten da, ezta?
Biluztu egiten. Bai, Calle 13 ja bukatu zen 2014an eta gero ja residente bezala, bueno, aritu da hainbat urteetan, ez? Ni suposatzen dut ere, bueno, ja urte batzuekin nahiko zuen ere beste estilo mota bat eta gu hemen ere hitz egin dugu faktorian, ez, honi buruz, eta aldaketari buruz, eta hori. Tardun bai, aldaketa bat egon zen residenten, baina orain dela urte bat, ba, pandemia aurretik, aterazuten abesti hau, bera aterazuen, eta bideoklipa ere ikustekoa da, bere semearekin ere gertzen da, eta benetan impactantean da, eta mundu osoan izan zuen kriston oihartzuna abesti hau, eh? Egia da, igual, hain luzea denez, ba, igual irratian, eta igual ez dute hainbeste jartzen, ez? Baina orokorrean, benetan entzuteko abesti bada, eta benetan, joe, ba, olako nola biluzten den, eta alde intimo hori erakustea, bihotza irekitzea, benetan uste dut guztiok behar dugula ere hori, eta ez hainbeste batzutan, ez? Ez hainbeste festibidad, todo bonito, todo no sé qué, eta horren pandemia garaian, pues, are gehiago, ez, venga, guztia ongidua, tal, eta ikusi hemen konturatzen gara, nola artista batek dena lortu du, eta normalean zeozer lortzen dugunean, beste zeozer ba, galtzen dugu, ez? Uh-huh. Eta kasu honetan, bera, esaten du, oi, gustatuko litzake, bueltatzea nere herrira, nere familiarekin, eta kontatzen du, ez? Zehazten du zer ze gustatuko litzaioken egitea, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, nik uste dut jendeak ere, bueno, hori eskertzen duela eta nahi duela, eta bueno, orokorrean abesti hau izan zen izugarria, egia da norbaitek ere esan zuen marketing kolpe bat izan zela eta guzti hori beti bezala, ez?
Ja.
Baina bueno, ni hori anekdota bezala utziko nuke, azkenen jendea kejatzen den jendea beti kejatuko da, ez? Eta adibidez marketinga, vale, ba, igual zaude lanean zaude, zen norbaitek marketinga egiten du lan enpresa hori aurrera jarraitzeko eta zu hor egoteko, ez? Esan nahi dut, guztia da, ez?
Claro. Eta iruditzen zaizu hori, ezta, residentek benetako ariketa bat egin duela, osea, kontatu dena barretuk atrazaiola, ez, barretuk atrazaiola.
Bai, ni benetan, gaur, orain nengoen entzuten abestia, ondila hilabete batzuk ez nuela entzuten, eta berriro, oio ipurdia jarri zai,
bai. Kanta potentea da.
Eta, bai, bapiskatori kontatu nahi nizuen gaur.
Jo, ba, fenomeno. Inigo, larun baten arratsaldeko 7:00 gaztea piztuko dugu, ETS, entzuteko zuzenean.
Osongi, manu.
Eskerrik asko, Inigo, bezarkada.
Bezarkandi bat, agur.